VOA This Evening.
Selamat datang di siaran VOA This Evening, langsung dari VOA di Washington DC, bersama saya Dania Iman.
Dan kali ini bersama saya Metri Nikiopani. Seperti biasa, di hari Selasa 26 Januari 2020, menyiapkan berbagai liputan dan berita terkini di antaranya.
Boeing memodifikasi kontraknya yang berkelanjutan dengan NASA terkait International Space Station, ISS, atau Stasiun Antariksa Internasional.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mengetik 6 eksemplar buku cerita Braille untuk memberi akses bacaan kepada para tunanetra di kota warga Kurdi itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 26 Januari bersama Lea Johannes. Sebuah tim yang terdiri dari 10 pendaki Gunung Nepal menerima sambutan bagai pahlawan saat kembali ke Nepal Selasa. Mereka menjadi tim pertama yang berhasil mendaki puncak tertinggi kedua di dunia atau biasa disebut K2 selama musim dingin yang parah. Banyak pendaki gunung serta pendukung, teman, dan keluarga terlihat berjajar menyambut kedatangan para pendaki itu dengan karangan bunga dan sorak-sorai di Bandara Kathmandu. Sementara band polisi terdengar ikut memeriahkan suasana. Mereka kemudian dibawa berkeliling kota dengan truk terbuka. Nirmal Purja, salah satu anggota tim yang juga memegang rekor pendakian tercepat untuk 14 puncak tertinggi di dunia itu, mengatakan,
"I wanted to show the world a very clear message that if we unite, we can make the impossible possible and..."
Kami ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia, jika kita bersatu, tidak ada yang mustahil. Kami merasa sangat bangga. Seorang diplomat Korea Utara yang menjabat sebagai penjabat duta besar untuk Kuwait telah membelot ke Korea Selatan, kata sejumlah anggota parlemen Korea Selatan yang baru-baru ini mendapat pengarahan dari Dinas Intelijen Korea Selatan. Ha Tae-keung, seorang anggota parlemen oposisi konservatif dan sekretaris eksekutif Komisi Intelijen Majelis Nasional, mengatakan Selasa bahwa ia diberitahu oleh sejumlah pejabat Badan Intelijen Nasional atau NIS bahwa diplomat itu tiba di Korea Selatan pada September 2019 bersama istri dan setidaknya satu anaknya. Jika berita ini dikukuhkan, penjabat duta besar itu merupakan salah satu pejabat Korea Utara paling tinggi yang membelot dalam beberapa tahun terakhir.
Inilah VOA Washington.
Sebuah perusahaan berbasis di Peru menyatakan telah mengembangkan sebuah alat uji molekuler COVID-19 yang dapat mendeteksi berbagai varian virus yang ditemukan di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Direktur BTS Consultors Research, Milagros Zavaleta, mengatakan, Kef Bio dapat mendeteksi berbagai varian dalam sampel uji usap, tetapi tidak membedakan jenis varian virusnya. Alat uji COVID-19 murah itu tersedia untuk dijual setelah Digarmid, organisasi pemerintah yang mengawasi akses aman ke obat-obatan, mengizinkan pabrik BTS untuk beroperasi. Senat Amerika Selasa dijadwalkan mengadakan pemungutan suara mengenai pencalonan Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri mendatang. Pada sidang konfirmasi pekan lalu, Blinken menyatakan ia siap menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok, Iran, Rusia, dan Korea Utara. Ia mengatakan Tiongkok merupakan tantangan paling signifikan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, sambil menyatakan ada ruang untuk kerjasama. Ia juga berjanji akan membangun kembali moral Departemen Luar Negeri dan Korps Diplomatik. Blinken mengatakan ia melihat posisi kepemimpinan Amerika di luar negeri didasarkan pada kerendahan hati dan kepercayaan diri. Para senator Amerika dijadwalkan diambil sumpah pada hari Selasa sebagai hakim dan juri dalam sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump. Sidang itu sendiri tidak akan dimulai hingga pekan yang diawali dengan 8 Februari setelah para pemimpin Partai Demokrat dan Republik menyepakati penundaan sebentar untuk memberi para legislator yang bertindak sebagai jaksa penuntut dan tim pembela Trump waktu untuk bersiap-siap. Perpanjangan waktu ini juga akan memungkinkan Senat mendapat kesempatan untuk mengukuhkan lebih banyak lagi pejabat kabinet yang dinominasikan oleh Presiden Joe Biden. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 26 Januari, Indonesia kini memiliki 1.012.350 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 13.094 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 10.868 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga, total pasien yang telah pulih pun mencapai 820.356. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 336 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 28.468. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.156. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Yasin Limpo di gedung DPR MPR Jakarta Senin, Komisi 4 DPR meminta pemerintah untuk menyetop impor beras karena disinyalir menyebabkan penurunan harga beras petani. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah untuk menjaga harga beras agar tidak anjlok lagi.
Pak Kementan sebagai panglima perang pembela petani, jangan jatuhin lagi harga beras yang sudah murah sekarang dengan perilaku oknum yang mengatasnama BUMN melakukan impor.
Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Sudin mengatakan pihaknya meminta pemerintah menghentikan impor beras sebab masalah kelebihan impor beras ini menjadi keluhan para pelaku usaha di bidang pertanian.
Sudahlah, kita stop dulu beras import ini. Kita produksi dalam negeri, kita tingkatkan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian menetapkan target produksi padi sebanyak 54,70 juta ton gabah kering giling atau GKG. Target ini naik tipis dari produksi 2020 sebesar 54,53 juta ton atau GKG berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik.
Produksi padi tersebut masih terdapat peluang untuk kita tingkatkan di masa akan datang.
Menurut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian pada 2020 memberikan bantuan bibit padi hibrida untuk lahan persawahan seluas 1,92 juta hektar. Untuk tahun ini, lanjut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian mendapat pengurangan anggaran dari Rp21,84 triliun menjadi Rp15,51 triliun. Ketua Komisi 4 Sudin juga menyoroti karut-marut dalam distribusi pupuk bersubsidi. Dia mengatakan masih ada 57 kabupaten kota di Indonesia belum menerbitkan surat keputusan tentang distribusi pupuk bersubsidi, termasuk masing-masing 4 kabupaten kota di Aceh dan Riau, 9 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, dan 3 kabupaten kota di Jawa Barat. Senada, Dedi mengatakan Komisi 4 juga meminta pemerintah memastikan tidak akan terjadi kekurangan pupuk bersubsidi untuk para petani karena harga eceran tertinggi sudah dinaikkan. Menanggapi hal itu, Mentan Yasin mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi padi nasional mencapai 21 juta ton atau cukup untuk sawah seluas 7,46 juta hektar, sedangkan ketersediaan pupuk baru mencapai 9 juta hektar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hari Kusta Internasional selalu diperingati pada pekan terakhir Januari setiap tahunnya. Di Indonesia, penyakit ini dulu dianggap kutukan. Upaya edukasi dan pengobatan terus dilakukan, namun hingga saat ini masih banyak tantangan harus diselesaikan. Paulus Manek tidak pernah membayangkan harus berhenti sekolah pada 1994. Ada yang berubah pada tubuh kecilnya dan membuat dia malu melanjutkan sekolah ke SMA. Sebenarnya dia mengalami kusta, namun karena pemahaman yang keliru, masyarakat di sekitar tempat tinggal Manek menganggap apa yang terjadi sebagai kutukan.
Kemungkinannya saya mengalami itu saat saya bersekolah di tingkat SMP. Tiap hari bertemu dengan orang yang tidak pernah berobat tapi tidak kelihatan. Sehingga saya bisa setelah selesai itu langsung pada level yang cukup memprihatinkan toh.
Butuh waktu 6 tahun bagi Paulus Manek untuk bangkit dari rasa malu akibat diskriminasi di tengah masyarakat. Sebuah lembaga bernama The Leprosy Mission International mendampingi Manek untuk sembuh. Pada tahun 2000, Manek memutuskan kembali bersekolah di tingkat SMA. Setelah selesai, seorang pastor di Kupang membiayai kuliahnya sampai lulus. Karena perjalanan hidupnya itulah, Manek kini mengabdikan diri sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mandiri Kusta atau Permata yang memiliki 3.816 anggota di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Diskriminasi pula yang memupus harapan Moh Amin Rafi menjadi pegawai negeri sipil di Sulawesi Selatan.
Saya sendiri kan dulu CPNS kan yang dipecat tahun 1985 karena kusta. Saya sudah kerja 3 tahun, selepas jabatan pas untuk diusulkan jadi pegawai tetap dipecat.
Moh Amin Rafi adalah ketua Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan di Makassar. Organisasi itu sendiri berdiri tahun 2018 juga karena tindak diskriminasi. Ketika itu layanan kesehatan menerapkan sistem rujukan yang menyulitkan bagi orang dengan kusta. Amin bekerja sebagai penjaga parkir di Makassar. Dia tinggal di kompleks orang dengan kusta Jongaya, Jalan Dangko. Menurut sejarah, kompleks ini sudah berdiri sejak tahun 1936 dan kini ada sekitar 400 orang tinggal di sana. Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia mencapai eliminasi kusta pada tahun 2000 dengan prevalensi kurang dari 1/10.000 penduduk. Namun ada 10 provinsi yang belum mampu mencapai posisi ini. Secara total, jumlah orang dengan kusta di Indonesia saat ini ada di kisaran 15.000 hingga 17.000. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pandemi virus corona membuat peran pembelanja pribadi atau personal shopper semakin dibutuhkan. Sebaliknya bagi orang-orang yang berbelanja untuk membantu orang lain, ini satu-satunya pekerjaan yang memungkinkan pemasukan semasa pandemi.
Sudah 3 tahun ini, Baidatul Lawal alias Ibe, ibu 3 anak, berprofesi sebagai personal shopper. Ia membantu orang yang dengan beragam alasan tidak bisa atau tidak mau pergi sendiri ke toko. Mereka meminta jasa orang-orang seperti Ibe untuk mendapatkan kebutuhan.
Sukanya itu mereka tuh nggak terikat banget.
Dalam hampir 10 tahun ini bermunculan perusahaan penyedia jasa personal shoppers. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan jasa berbelanja apa saja, mulai dari bunga, pakaian, bahkan vitamin dan obat. Pandemi membuat perusahaan jasa belanja seperti Instacart yang dibentuk pada 2012 berkembang dan semakin populer. Pemesanan melalui perusahaan ini yang dengan mudah diakses melalui aplikasi ponsel naik sampai 350%, mengantarnya dengan cepat go public. Perusahaan itu kemudian membuka kesempatan bagi orang-orang untuk bekerja sebagai personal shopper. Kesempatan itu diambil Ibe dan Destafan Azhari alias Desta. Keduanya tinggal di Virginia dan mengaku tidak keberatan menjual jasa seperti itu.
Yang menentukan tuh kita sendiri gitu. Kalau kita memang mau besar ya kerjalah gitu, ambillah ordernya banyak gitu kan.
Menurut Desta yang terjun menjadi personal shopper sejak awal pandemi, jasa sebagai pembelanja semakin dibutuhkan karena orang tidak mau berisiko tertular virus.
Bisa mendapat penghasilan yang lumayan walaupun pandemi.
Mereka tidak mau keluar rumah apalagi ke tempat umum yang ramai seperti pasar swalayan, sekalipun untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Alasan lain,
dia bisa santai di rumah, mungkin bisa ngurusin kerjaan yang lain, atau dia work from home, jadi dia nggak bisa pergi belanja.
Ibe melepas pekerjaan tetapnya supaya lebih leluasa mengurus keluarga. Desta mengaku lebih senang menjadi pekerja lepas. Era digital, menurutnya, membuka banyak peluang gig worker.
Sambil menunggu pilihan yang lebih baik, ya ini satu-satunya yang memungkinkan kita untuk bisa survive dalam masa pandemi. Karena penghasilannya bagus sih, penghasilannya lumayan.
Untuk sementara ini kayaknya ini lebih fleksibel waktunya. Makanya jadi dilanjutin aja.
Ibe dan Desta mengaku tidak malu menjual jasa sebagai personal shopper. Desta melihatnya sebagai sarana berolahraga karena mau tidak mau, ia harus menyelusuri lorong-lorong pasar swalayan atau naik tangga untuk membawa belanjaan sampai ke depan pintu pembeli. Ibe senang karena kegemaran berbelanja malah menghasilkan uang. Hasil kerja personal shoppers diberi peringkat yang dinilai dari kecepatan, layanan ekstra, misalnya menawarkan alternatif untuk barang yang tidak tersedia, atau kesediaan bekerja di luar jam kerja yang umum.
Kita menjual customer service.
Rating yang baik memungkinkan mereka lebih sering mendapat tawaran kerja dan sesekali mendapat tambahan tips atau bonus dari pemakai jasa maupun dari Instacart.
Alhamdulillah.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa kini bersidang di markas besar aliansi itu di Brussels. Hari Senin, sidang itu diantaranya membahas penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny serta penangkapan ribuan pengunjuk rasa pada akhir pekan yang lalu. Ikuti selengkapnya berikut ini.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa Senin memperdebatkan tanggapan terhadap penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny dan tindakan keras polisi akhir pekan lalu yang membuat ribuan orang ditangkap dalam protes untuk mendukung kritikus Kremlin itu. Josep Borrell adalah Kepala Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa.
We'll deal with the worrying events in Russia. More than 3,000 people have been reportedly.
Kami akan menangani peristiwa mengkhawatirkan di Rusia ini. Lebih dari 3,000 orang dilaporkan telah ditangkap. Gelombang penahanan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita. Begitu pula penahanan Navalny.
Lebih dari 3,500 orang dilaporkan ditangkap dalam protes nasional itu. John Esselborn, Menteri Luar Negeri Luxembourg, menyatakan optimismenya dengan memberikan contoh serangan 6 Januari lalu di gedung Capitol Amerika.
Der 6. Januar hat gezeigt in Washington.
Tanggal 6 Januari telah menunjukkan di Washington bahwa demokrasi rapuh di seluruh dunia, tetapi demokrasi telah bertahan. Tanggal 23 Januari telah menunjukkan di Rusia bahwa mungkin saja pemerintah bertindak keras melawan keinginan rakyat dan mungkin saja menghentikannya dalam waktu singkat. Tetapi bahkan di Rusia, antara Kaliningrad dan Vladivostok di 11 zona waktu, keinginan untuk lebih banyak demokrasi akan menang.
Navalny, seorang penyelidik korupsi, ditangkap awal bulan ini ketika dia kembali ke Moskow setelah menghabiskan berbulan-bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari serangan di Rusia dengan apa yang dikatakan oleh para ahli sebagai racun saraf Novichok. Unjuk rasa setelah penangkapannya menarik ribuan orang di kota-kota besar Rusia, termasuk sekitar 15.000 di Moskow. Menyusul kejadian itu, juru bicara Kedutaan Besar Amerika di Moskow, Rebecca Ross, menyatakan di Twitter bahwa Amerika Serikat mendukung hak semua orang untuk protes damai dan kebebasan berpendapat. Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Rusia telah menekan hak-hak itu. Demikian bunyi cuitan tersebut. Kedutaan Amerika juga mengirim cuitan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika yang menyerukan pembebasan Navalny. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pernyataan itu mengganggu urusan dalam negeri Rusia dan mendorong orang Rusia untuk melanggar hukum.
Itu просто компиляция, это.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menggambarkan tuduhan bahwa ia memiliki istana mewah di Laut Hitam sebagai manipulasi melalui pengeditan. Tim investigasi pemimpin oposisi Alexei Navalny telah mempublikasikan video yang menuduh Putin memiliki istana yang dikelilingi kebun anggur itu dibangun untuk Putin melalui skema korupsi yang rumit. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Spectrolab, perusahaan Boeing, membangun sel surya pertama untuk stasiun antariksa internasional. Kini perusahaan itu memproduksi sel surya baru XTJ Prime yang memungkinkan eksplorasi antariksa generasi berikutnya. Berikut selengkapnya.
Boeing memodifikasi kontraknya yang berkelanjutan dengan NASA terkait International Space Station, ISS, atau Stasiun Antariksa Internasional. Dalam kontrak itu, Boeing akan mengirim lagi 6 solar array atau papan panel surya ke ISS untuk dipasang mulai tahun 2021. Papan baru panel surya berukuran 19 meter x 6 meter itu total akan menghasilkan lebih dari 120 kilowatt listrik dari energi matahari. Jumlah itu cukup untuk memberi aliran listrik pada lebih dari 40 rumah rata-rata di Amerika. Dikombinasi dengan 8 papan panel sebelumnya yang lebih besar, perangkat keras canggih ini akan meningkatkan daya 20-30%, membantu memaksimalkan kemampuan stasiun itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Papan panel ini akan memberi ISS cukup listrik untuk menopang sistem dan peralatannya, ditambah daya listrik yang tersedia untuk melanjutkan berbagai eksperimen dan penelitian publik dan swasta dalam lingkungan gaya berat mikro yang unik di stasiun tersebut. John Mulholland adalah Wakil Presiden dan Manajer Program ISS untuk Boeing. Ia mengatakan,
papan-papan panel surya yang akan kami pasang ini berukuran hanya sekitar setengah dari ukuran panel surya yang sudah ada di Stasiun Antariksa Internasional. Tetapi karena kemajuan teknologi dalam beberapa tahun ini, kami akan menyediakan daya listrik 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi dengan hanya setengah area yang dicakup oleh susunan panel surya yang ada.
Papan-papan panel surya baru ini akan menjadi versi yang lebih besar dari teknologi Rollout Solar Array atau ROSA yang berhasil menunjukkan kemampuan mekanis pengembangan papan panel surya dalam pengujiannya di Stasiun Antariksa pada Juni 2017. Papan-papan panel surya baru ini akan dipasang di depan 6 papan panel saat ini dan akan menggunakan pelacakan matahari yang ada, distribusi daya, dan penyaluran. Pendekatan ini mirip dengan alat yang digunakan untuk meningkatkan kamera-kamera televisi eksternal Stasiun Antariksa ke definisi tinggi menggunakan daya dan mekanisme kendali yang ada. Ini akan sangat menarik untuk dipantau dalam beberapa tahun ke depan, kata Mulolen. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jutaan orang di Amerika Serikat tengah menunggu kesempatan mereka untuk mendapatkan vaksinasi virus corona. Beberapa yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan lebih awal dan caranya unik, yaitu dengan mengikuti lotre. Banyak klinik di seluruh Amerika terkadang memiliki dosis vaksin ekstra yang jika tidak dipakai dengan segera akan rusak dan harus dibuang. Dari situlah ide untuk menyelenggarakan lotre di penghujung hari pun muncul. Warga kota Nashville di negara bagian Tennessee, Jesse Robinson, yang berusia 22 tahun, mendaftarkan diri untuk mengikuti lotre tersebut setiap hari dengan harapan bisa menjadi salah satu penerima vaksin COVID-19 yang tersisa itu. Siapa yang menyangka dirinya pun akhirnya menjadi salah seorang yang beruntung dari ribuan orang yang mendaftar. Begitu mendapat telepon, dalam waktu 5 menit ia langsung memakai jaketnya dan pergi ke klinik tersebut.
I entered like every single day, entered the like drawing to be picked and I got a call. Today was the day. So had about 5 minutes to just like throw a jacket on, run out the door and then drove over here.
Semua ini berawal ketika seorang perawat mendorong Jesse untuk mengikuti lotre tersebut. Jesse pun lega setelah mendengar namanya diumumkan sebagai pemenang dari sekitar 15.000 orang yang mendaftar setiap harinya.
One of the nurses was saying I should go buy a lottery ticket right now. I think they were saying they have like 15,000 people every day and they pick one today.
Keberuntungan yang sama dialami oleh warga kota Washington DC, David McMillan. Saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, David dan temannya dihampiri oleh seorang apoteker yang bekerja di apotek supermarket tersebut dan ditawari vaksin yang tersisa pada hari itu. Namun permintaan yang tinggi akan dosis-dosis yang tersisa itu sempat menimbulkan kekacauan. Di Brooklyn, New York, rumor palsu mengenai adanya ekstra dosis vaksin menyebabkan kemacetan lalu lintas dan antrean panjang dari orang-orang yang berharap untuk bisa mendapatkan vaksinasi pada bulan Januari ini. Untuk meredakan kekacauan, polisi dan pekerja pemerintah kota itu pun datang untuk memberitahu orang-orang bahwa kabar tersebut tidak benar dan vaksinasi hanya bisa dilakukan jika sudah ada perjanjian. Berdasarkan data terkini dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC, lebih dari 41,4 juta dosis vaksin COVID-19 telah terdistribusi di Amerika Serikat, di mana lebih dari 21 juta telah diberikan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kebanyakan orang di dunia berupaya untuk mengatasi rasa kelelahan karena pandemi virus corona. Hal itu juga dirasakan Amber Heard dan Jovan Adepo yang berperan dalam film The Stand. Apa yang dilakukan mereka untuk mengatasi hal tersebut? Kita simak laporannya berikut ini.
And grow stronger every day. And soon he'll destroy all who stand against him.
Seperti kebanyakan orang lain di dunia, aktris Amber Heard mengakui ia berupaya mengatasi pandemic fatigue atau kelelahan karena pandemi. Dengan tersenyum, ia mengatakan,
"You know, I went through my stages of really loving it and a change in pace."
Sejujurnya, saya berusaha untuk tidak terpengaruh. Saya melalui tahapan untuk benar-benar menyukainya dan berupaya menyendiri dan mengikuti kecepatan perubahan. Saya, seperti kebanyakan orang lainnya, mengalami rasa lelah ini. Tahu kan, sangat mudah untuk merasa lelah dalam situasi ini. Ini benar-benar sangat sulit.
Ia menambahkan, baginya, cara terbaik untuk mengatasi hal itu adalah dengan bersosialisasi di luar rumah sambil tetap menerapkan protokol kesehatan.
Saya mendapati dengan berada di luar rumah dalam lingkungan yang aman, artinya menjaga jarak sambil mendaki di udara terbuka, tidak berkelompok, tidak dengan kerumunan. Bepergian bersama kelompok orang yang kita percaya. Jadi kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain.
Bersama Amber, Jovan Adipo juga membintangi film tentang pandemi flu The Stand. Film itu ditayangkan melalui televisi CBS. Jovan mengatakan kelelahan menghadapi pandemi juga dialaminya.
I mean, I've always really enjoyed solitude.
Saya biasanya selalu benar-benar menikmati kesendirian karena dulu selalu ada kemungkinan untuk keluar rumah dan bertemu orang. Selama kemungkinan itu ada, saya merasa tenang. Namun, kini sulit untuk bertemu orang lain, jadi benar-benar sulit.
Ia menambahkan, keluar dari kebiasaan sehari-hari dan berolahraga di luar rumahlah yang menolongnya.
It's definitely a challenge, but as Amber said, going out on hikes.
Pergi mendaki. Mencoba menemukan cara menarik untuk keluar rumah, namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan adalah yang membantu saya untuk keluar dari rutinitas. Karena menurut saya, rutinitas membuat saya seperti kehilangan akal, seperti orang gila. Rasanya seperti melakukan hal yang sama setiap hari. Jadi kita harus mencari cara untuk kreatif. Saya kira itulah yang terbaik bagi semua orang yang sedang mengalami ini.
Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mencetak ulang beberapa eksemplar buku cerita ke dalam aksara Braille. Rezin Ahmad, nama remaja itu, mengatakan bahwa tidak ada buku Braille berbahasa Kurdi yang tersedia bagi para tunanetra di kotanya. Berikut selengkapnya.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mengetik 6 eksemplar buku cerita Braille untuk memberi akses bacaan kepada para tunanetra di kota warga Kurdi itu. Rezin Ahmad memutuskan untuk mengonversi buku-buku cerita ke dalam bentuk Braille setelah dirinya kesulitan menemukan buku berbahasa Kurdi yang ditulis bagi tunanetra.
Bagaimana saya terpikir hal ini dan kenapa saya ingin melakukannya? Karena saya mencari-cari dan sadar bahwa tidak ada buku Braille yang tersedia bagi tunanetra, kalaupun ada dalam bahasa Inggris dan Arab.
Minimnya buku bagi tunanetra itu mendorongnya melakukan sesuatu. Ia telah mengetik beberapa eksemplar buku berjudul Beautiful Words dengan mesin tik Braille milik gurunya di Light Institution bagi tunanetra.
Perlu waktu 8 bulan untuk menyelesaikan dan saya menulisnya dengan gaya cetak seperti di hadapan saya ini. Saya menulis ini semua dan semuanya dilakukan secara manual.
Rezin ingin mencetak lebih banyak buku. Akan tetapi, ia kesulitan menemukan percetakan yang memiliki mesin cetak Braille. Di institusi maupun transportasi publik, tidak ada fasilitas yang disediakan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Tantangan lainnya adalah sedikitnya sekolah, terutama sekolah menengah atas. Penyandang tunanetra hanya dapat bersekolah dan belajar menggunakan buku berhuruf Braille hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Heihat Asad, remaja tunanetra lain di kota Dohuk, mengatakan,
bahkan selama tahun pertama kami belajar di institusi, program sekolah tercetak dalam tulisan normal. Tidak ada Braille, baik dalam bentuk buku ataupun makalah.
Usaha Rezin mengonversi buku ke dalam aksara Braille pun membawa perubahan bagi para tunanetra di kota Dohuk. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
This evening.
Selamat datang di siaran VOA This Evening, langsung dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan kali ini bersama saya Metri Nikiopani. Seperti biasa di hari Selasa 26 Januari 2020, menyiapkan berbagai liputan dan berita terkini di antaranya.
Boeing memodifikasi kontraknya yang berkelanjutan dengan NASA terkait International Space Station, ISS, atau Stasiun Antariksa Internasional.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mengetik 6 eksemplar buku cerita Braille untuk memberi akses bacaan kepada para tunanetra di kota warga Kurdi itu.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 26 Januari bersama Lea Johannes. Sebuah tim yang terdiri dari 10 pendaki Gunung Nepal menerima sambutan bagai pahlawan saat kembali ke Nepal Selasa. Mereka menjadi tim pertama yang berhasil mendaki puncak tertinggi kedua di dunia atau biasa disebut K2 selama musim dingin yang parah. Banyak pendaki gunung serta pendukung, teman, dan keluarga terlihat berjajar menyambut kedatangan para pendaki itu dengan karangan bunga dan sorak-sorai di Bandara Kathmandu, sementara band polisi terdengar ikut memeriahkan suasana. Mereka kemudian dibawa berkeliling kota dengan truk terbuka. Nirmal Purja, salah satu anggota tim yang juga memegang rekor pendakian tercepat untuk 14 puncak tertinggi di dunia itu, mengatakan,
"I wanted to show the world a very clear message that if we unite, we can make the impossible possible and..."
Kami ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia, jika kita bersatu, tidak ada yang mustahil. Kami merasa sangat bangga. Seorang diplomat Korea Utara yang menjabat sebagai penjabat duta besar untuk Kuwait telah membelot ke Korea Selatan, kata sejumlah anggota parlemen Korea Selatan yang baru-baru ini mendapat pengarahan dari Dinas Intelijen Korea Selatan. Ha Tae-keung, seorang anggota parlemen oposisi konservatif dan sekretaris eksekutif Komisi Intelijen Majelis Nasional, mengatakan Selasa bahwa ia diberitahu oleh sejumlah pejabat Badan Intelijen Nasional atau NIS bahwa diplomat itu tiba di Korea Selatan pada September 2019 bersama istri dan setidaknya satu anaknya. Jika berita ini dikukuhkan, penjabat duta besar itu merupakan salah satu pejabat Korea Utara paling tinggi yang membelot dalam beberapa tahun terakhir.
Inilah VOA Washington.
Sebuah perusahaan berbasis di Peru menyatakan telah mengembangkan sebuah alat uji molekuler COVID-19 yang dapat mendeteksi berbagai varian virus yang ditemukan di Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Direktur BTS Consultors Research, Milagros Zavaleta, mengatakan, Kef Bio dapat mendeteksi berbagai varian dalam sampel uji usap, tetapi tidak membedakan jenis varian virusnya. Alat uji COVID-19 murah itu tersedia untuk dijual setelah Digarmid, organisasi pemerintah yang mengawasi akses aman ke obat-obatan, mengizinkan pabrik BTS untuk beroperasi. Senat Amerika Selasa dijadwalkan mengadakan pemungutan suara mengenai pencalonan Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri mendatang. Pada sidang konfirmasi pekan lalu, Blinken menyatakan ia siap menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok, Iran, Rusia, dan Korea Utara. Ia mengatakan Tiongkok merupakan tantangan paling signifikan bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, sambil menyatakan ada ruang untuk kerjasama. Ia juga berjanji akan membangun kembali moral Departemen Luar Negeri dan Korps Diplomatik. Blinken mengatakan ia melihat posisi kepemimpinan Amerika di luar negeri didasarkan pada kerendahan hati dan kepercayaan diri. Para senator Amerika dijadwalkan diambil sumpah pada hari Selasa sebagai hakim dan juri dalam sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump. Sidang itu sendiri tidak akan dimulai hingga pekan yang diawali dengan 8 Februari setelah para pemimpin Partai Demokrat dan Republik menyepakati penundaan sebentar untuk memberi para legislator yang bertindak sebagai jaksa penuntut dan tim pembela Trump waktu untuk bersiap-siap. Perpanjangan waktu ini juga akan memungkinkan Senat mendapat kesempatan untuk mengukuhkan lebih banyak lagi pejabat kabinet yang dinominasikan oleh Presiden Joe Biden. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 26 Januari, Indonesia kini memiliki 1.012.350 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 13.094 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 10.868 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga, total pasien yang telah pulih pun mencapai 820.356. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 336 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 28.468. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.156. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Yasin Limpo di gedung DPR MPR Jakarta Senin, Komisi 4 DPR meminta pemerintah untuk menyetop impor beras karena disinyalir menyebabkan penurunan harga beras petani. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah untuk menjaga harga beras agar tidak anjlok lagi.
Pak Kementan sebagai panglima perang pembela petani, jangan jatuhin lagi harga beras yang sudah murah sekarang dengan perilaku oknum yang mengatasnama BUMN melakukan impor.
Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Sudin mengatakan pihaknya meminta pemerintah menghentikan impor beras sebab masalah kelebihan impor beras ini menjadi keluhan para pelaku usaha di bidang pertanian.
Sudahlah, kita stop dulu beras import ini. Kita produksi dalam negeri, kita tingkatkan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian menetapkan target produksi padi sebanyak 54,70 juta ton gabah kering giling atau GKG. Target ini naik tipis dari produksi 2020 sebesar 54,53 juta ton atau GKG berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik.
Produksi padi tersebut masih terdapat peluang untuk kita tingkatkan di masa akan datang.
Menurut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian pada 2020 memberikan bantuan bibit padi hibrida untuk lahan persawahan seluas 1,92 juta hektar. Untuk tahun ini, lanjut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian mendapat pengurangan anggaran dari Rp21,84 triliun menjadi Rp15,51 triliun. Ketua Komisi 4 Sudin juga menyoroti karut-marut dalam distribusi pupuk bersubsidi. Dia mengatakan masih ada 57 kabupaten kota di Indonesia belum menerbitkan surat keputusan tentang distribusi pupuk bersubsidi, termasuk masing-masing 4 kabupaten kota di Aceh dan Riau, 9 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, dan 3 kabupaten kota di Jawa Barat. Senada, Dedi mengatakan Komisi 4 juga meminta pemerintah memastikan tidak akan terjadi kekurangan pupuk bersubsidi untuk para petani karena harga eceran tertinggi sudah dinaikkan. Menanggapi hal itu, Mentan Yasin mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi padi nasional mencapai 21 juta ton atau cukup untuk sawah seluas 7,46 juta hektar, sedangkan ketersediaan pupuk baru mencapai 9 juta hektar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hari Kusta Internasional selalu diperingati pada pekan terakhir Januari setiap tahunnya. Di Indonesia, penyakit ini dulu dianggap kutukan. Upaya edukasi dan pengobatan terus dilakukan, namun hingga saat ini masih banyak tantangan harus diselesaikan. Paulus Manet tidak pernah membayangkan harus berhenti sekolah pada 1994. Ada yang berubah pada tubuh kecilnya dan membuat dia malu melanjutkan sekolah ke SMA. Sebenarnya dia mengalami kusta, namun karena pemahaman yang keliru, masyarakat di sekitar tempat tinggal Manek menganggap apa yang terjadi sebagai kutukan.
Kemungkinannya saya mengalami itu saat saya bersekolah di tingkat SMP. Tiap hari bertemu dengan orang yang tidak pernah berobat tapi tidak kelihatan. Sehingga saya bisa setelah selesai itu langsung pada level yang cukup memprihatinkan toh.
Butuh waktu 6 tahun bagi Paulus Manek untuk bangkit dari rasa malu akibat diskriminasi di tengah masyarakat. Sebuah lembaga bernama The Leprosy Mission International mendampingi Manek untuk sembuh. Pada tahun 2000, Manek memutuskan kembali bersekolah di tingkat SMA. Setelah selesai, seorang pastor di Kupang membiayai kuliahnya sampai lulus. Karena perjalanan hidupnya itulah, Manek kini mengabdikan diri sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mandiri Kusta atau Permata yang memiliki 3.816 anggota di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Diskriminasi pula yang memupus harapan Moh Amin Rafi menjadi pegawai negeri sipil di Sulawesi Selatan.
Saya sendiri kan dulu CPNS kan yang dipecat tahun 1985 karena kusta. Saya sudah kerja 3 tahun, selepas jabatan pas untuk diusulkan jadi pegawai tetap dipecat.
Moh Amin Rafi adalah Ketua Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan di Makassar. Organisasi itu sendiri berdiri tahun 2018 juga karena tindak diskriminasi. Ketika itu layanan kesehatan menerapkan sistem rujukan yang menyulitkan bagi orang dengan kusta. Amin bekerja sebagai penjaga parkir di Makassar. Dia tinggal di kompleks orang dengan kusta Jongaya, Jalan Dangko. Menurut sejarah, kompleks ini sudah berdiri sejak tahun 1936 dan kini ada sekitar 400 orang tinggal di sana. Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia mencapai eliminasi kusta pada tahun 2000 dengan prevalensi kurang dari 1/10.000 penduduk. Namun ada 10 provinsi yang belum mampu mencapai posisi ini. Secara total, jumlah orang dengan kusta di Indonesia saat ini ada di kisaran 15.000 hingga 17.000. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pandemi virus corona membuat peran pembelanja pribadi atau personal shopper semakin dibutuhkan. Sebaliknya bagi orang-orang yang berbelanja untuk membantu orang lain, ini satu-satunya pekerjaan yang memungkinkan pemasukan semasa pandemi.
Sudah 3 tahun ini, Baidatul Lawal alias Ibe, ibu 3 anak, berprofesi sebagai personal shopper. Ia membantu orang yang dengan beragam alasan tidak bisa atau tidak mau pergi sendiri ke toko. Mereka meminta jasa orang-orang seperti Ibe untuk mendapatkan kebutuhan.
Sukanya itu mereka tuh nggak terikat banget.
Dalam hampir 10 tahun ini bermunculan perusahaan penyedia jasa personal shoppers. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan jasa berbelanja apa saja, mulai dari bunga, pakaian, bahkan vitamin dan obat. Pandemi membuat perusahaan jasa belanja seperti Instacart yang dibentuk pada 2012 berkembang dan semakin populer. Pemesanan melalui perusahaan ini yang dengan mudah diakses melalui aplikasi ponsel naik sampai 350%, mengantarnya dengan cepat go public. Perusahaan itu kemudian membuka kesempatan bagi orang-orang untuk bekerja sebagai personal shopper. Kesempatan itu diambil Ibe dan Destafan Azhari alias Desta. Keduanya tinggal di Virginia dan mengaku tidak keberatan menjual jasa seperti itu.
Yang menentukan tuh kita sendiri gitu. Kalau kita memang mau besar ya kerjalah gitu, ambillah ordernya banyak gitu kan.
Menurut Desta yang terjun menjadi personal shopper sejak awal pandemi, jasa sebagai pembelanja semakin dibutuhkan karena orang tidak mau berisiko tertular virus.
Bisa mendapat penghasilan yang lumayan walaupun pandemi.
Mereka tidak mau keluar rumah apalagi ke tempat umum yang ramai seperti pasar swalayan, sekalipun untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Alasan lain,
dia bisa santai di rumah, mungkin bisa ngurusin kerjaan yang lain, atau dia work from home, jadi dia nggak bisa pergi belanja.
Ibe melepas pekerjaan tetapnya supaya lebih leluasa mengurus keluarga. Desta mengaku lebih senang menjadi pekerja lepas. era digital, menurutnya membuka banyak peluang gig worker.
Sambil menunggu pilihan yang lebih baik, ya ini satu-satunya yang memungkinkan kita untuk bisa survive dalam masa pandemi, karena penghasilannya bagus sih, penghasilannya lumayan.
Untuk sementaranya kayaknya ini lebih fleksibel waktunya, makanya jadi dilanjutin aja.
eBay dan Desa mengaku tidak malu menjual jasa sebagai personal shopper. Desa melihatnya sebagai sarana berolahraga karena mau tidak mau, ia harus menyelusuri lorong-lorong pasar swalayan atau naik tangga untuk membawa belanjaan sampai ke depan pintu pembeli. eBay senang karena kegemaran berbelanja malah menghasilkan uang. Hasil kerja personal shoppers diberi peringkat yang dinilai dari kecepatan, layanan ekstra, misalnya menawarkan alternatif untuk barang yang tidak tersedia, atau kesediaan bekerja di luar jam kerja yang umum.
Kita menjual customer service.
Rating yang baik memungkinkan mereka lebih sering mendapat tawaran kerja dan sesekali mendapat tambahan tips atau bonus dari pemakai jasa maupun dari Instacart.
Alhamdulillah.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa kini bersidang di markas besar aliansi itu di Brussels. Hari Senin, sidang itu diantaranya membahas penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, serta penangkapan ribuan pengunjuk rasa pada akhir pekan yang lalu. Ikuti selengkapnya berikut ini.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa Senin memperdebatkan tanggapan terhadap penangkapan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny dan tindakan keras polisi akhir pekan lalu yang membuat ribuan orang ditangkap dalam protes untuk mendukung kritikus Kremlin itu. Josep Borrell adalah kepala urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa.
We'll deal with the worrying events in Russia. More than 3,000 people have been reportedly.
Kami akan menangani peristiwa mengkhawatirkan di Rusia ini. Lebih dari 3,000 orang dilaporkan telah ditangkap. Gelombang penahanan ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita. Begitu pula penahanan Navalny.
Lebih dari 3,500 orang dilaporkan ditangkap dalam protes nasional itu. John Esselborn, Menteri Luar Negeri Luxembourg, menyatakan optimismenya dengan memberikan contoh serangan 6 Januari lalu di gedung Capitol Amerika.
Der 6. Januar hat gezeigt in Washington.
Tanggal 6 Januari telah menunjukkan di Washington bahwa demokrasi rapuh di seluruh dunia, tetapi demokrasi telah bertahan. Tanggal 23 Januari telah menunjukkan di Rusia bahwa mungkin saja pemerintah bertindak keras melawan keinginan rakyat dan mungkin saja menghentikannya dalam waktu singkat. Tetapi bahkan di Rusia, antara Kaliningrad dan Vladivostok di 11 zona waktu, keinginan untuk lebih banyak demokrasi akan menang.
Navalny, seorang penyelidik korupsi, ditangkap awal bulan ini ketika dia kembali ke Moskow setelah menghabiskan berbulan-bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari serangan di Rusia dengan apa yang dikatakan oleh para ahli sebagai racun saraf Novichok. Unjuk rasa setelah penangkapannya menarik ribuan orang di kota-kota besar Rusia, termasuk sekitar 15.000 di Moskow. Menyusul kejadian itu, juru bicara Kedutaan Besar Amerika di Moskow, Rebecca Ross, menyatakan di Twitter bahwa Amerika Serikat mendukung hak semua orang untuk protes damai dan kebebasan berpendapat. Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Rusia telah menekan hak-hak itu. Demikian bunyi cuitan tersebut. Kedutaan Amerika juga mengirim cuitan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika yang menyerukan pembebasan Navalny. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pernyataan itu mengganggu urusan dalam negeri Rusia dan mendorong orang Rusia untuk melanggar hukum. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin menggambarkan tuduhan bahwa ia memiliki istana mewah di Laut Hitam sebagai manipulasi melalui pengeditan. Tim investigasi pemimpin oposisi Alexei Navalny telah mempublikasikan video yang menuduh Putin memiliki istana yang dikelilingi kebun anggur itu, dibangun untuk Putin melalui skema korupsi yang rumit. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Spectrolab, perusahaan Boeing, membangun sel surya pertama untuk stasiun antariksa internasional. Kini perusahaan itu memproduksi sel surya baru XTJ Prime yang memungkinkan eksplorasi antariksa generasi berikutnya. Berikut selengkapnya.
Boeing memodifikasi kontraknya yang berkelanjutan dengan NASA terkait International Space Station, ISS, atau Stasiun Antariksa Internasional. Dalam kontrak itu, Boeing akan mengirim lagi 6 solar array atau papan panel surya ke ISS untuk dipasang mulai tahun 2021. Papan baru panel surya berukuran 19 meter kali 6 meter itu total akan menghasilkan lebih dari 120 kilowatt listrik dari energi matahari. Jumlah itu cukup untuk memberi aliran listrik pada lebih dari 40 rumah rata-rata di Amerika. Dikombinasi dengan 8 papan panel sebelumnya yang lebih besar, perangkat keras canggih ini akan meningkatkan daya 20-30%, membantu memaksimalkan kemampuan stasiun itu selama bertahun-tahun yang akan datang. Papan panel ini akan memberi ISS cukup listrik untuk menopang sistem dan peralatannya, ditambah daya listrik yang tersedia untuk melanjutkan berbagai eksperimen dan penelitian publik dan swasta dalam lingkungan gaya berat mikro yang unik di stasiun tersebut. John Mulholland adalah wakil presiden dan manajer program ISS untuk Boeing. Ia mengatakan,
papan-papan panel surya yang akan kami pasang ini berukuran hanya sekitar setengah dari ukuran panel surya yang sudah ada di Stasiun Antariksa Internasional. Tetapi karena kemajuan teknologi dalam beberapa tahun ini, kami akan menyediakan daya listrik 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi dengan hanya setengah area yang dicakup oleh susunan panel surya yang ada.
Papan-papan panel surya baru ini akan menjadi versi yang lebih besar dari teknologi Rollout Solar Array atau ROSA yang berhasil menunjukkan kemampuan mekanis pengembangan papan panel surya dalam pengujiannya di Stasiun Antariksa pada Juni 2017. Papan-papan panel surya baru ini akan dipasang di depan 6 papan panel saat ini dan akan menggunakan pelacakan matahari yang ada, distribusi daya, dan penyaluran. Pendekatan ini mirip dengan alat yang digunakan untuk meningkatkan kamera-kamera televisi eksternal stasiun antariksa ke definisi tinggi, menggunakan daya dan mekanisme kendali yang ada. Ini akan sangat menarik untuk dipantau dalam beberapa tahun ke depan, kata Mulholland. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jutaan orang di Amerika Serikat tengah menunggu kesempatan mereka untuk mendapatkan vaksinasi virus corona. Beberapa yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan lebih awal, dan caranya unik, yaitu dengan mengikuti lotre. Banyak klinik di seluruh Amerika terkadang memiliki dosis vaksin ekstra yang jika tidak dipakai dengan segera akan rusak dan harus dibuang. Dari situlah ide untuk menyelenggarakan lotre di penghujung hari pun muncul. Warga kota Nashville di negara bagian Tennessee, Jesse Robinson, yang berusia 22 tahun, mendaftarkan diri untuk mengikuti lotre tersebut setiap hari dengan harapan bisa menjadi salah satu penerima vaksin COVID-19 yang tersisa itu. Siapa yang menyangka dirinya pun akhirnya menjadi salah seorang yang beruntung dari ribuan orang yang mendaftar. Begitu mendapat telepon, dalam waktu 5 menit ia langsung memakai jaketnya dan pergi ke klinik tersebut.
I entered like every single day, entered the like drawing to be picked, and I got a call. Today was the day, so had about 5 minutes to just like throw a jacket on, run out the door, and then drove over here.
Semua ini berawal ketika seorang perawat mendorong Jesse untuk mengikuti lotre tersebut. Jesse pun lega setelah mendengar namanya diumumkan sebagai pemenang dari sekitar 15.000 orang yang mendaftar setiap harinya.
One of the nurses was saying I should go buy a lottery ticket right now.
Beruntungan yang sama dialami oleh warga kota Washington DC, David McMillan. Saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, David dan temannya dihampiri oleh seorang apoteker yang bekerja di apotek supermarket tersebut dan ditawari vaksin yang tersisa pada hari itu. Namun permintaan yang tinggi akan dosis-dosis yang tersisa itu sempat menimbulkan kekacauan. Di Brooklyn, New York, rumor palsu mengenai adanya ekstra dosis vaksin menyebabkan kemacetan lalu lintas dan antrean panjang dari orang-orang yang berharap untuk bisa mendapatkan vaksinasi pada bulan Januari ini. Untuk meredakan kekacauan, polisi dan pekerja pemerintah kota itu pun datang untuk memberitahu orang-orang bahwa kabar tersebut tidak benar dan vaksinasi hanya bisa dilakukan jika sudah ada perjanjian.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kebanyakan orang di dunia berupaya untuk mengatasi rasa kelelahan karena pandemi virus corona. Hal itu juga dirasakan Amber Heard dan Jovan Adepo yang berperan dalam film The Stand. Apa yang dilakukan mereka untuk mengatasi hal tersebut? Kita simak laporannya berikut ini.
Dark man grows stronger every day. And soon he'll destroy all who stand against him.
Seperti kebanyakan orang lain di dunia, aktris Amber Heard mengakui ia berupaya mengatasi pandemic fatigue atau kelelahan karena pandemi. Dengan tersenyum, ia mengatakan,
"You know, I went through my stages of really loving it and a change in
pace." Sejujurnya, saya berusaha untuk tidak terpengaruh. Saya melalui tahapan untuk benar-benar menyukainya dan berupaya menyendiri dan mengikuti kecepatan perubahan. Saya, seperti kebanyakan orang lainnya, mengalami rasa lelah ini. Tahu kan? Sangat mudah untuk merasa lelah dalam situasi ini. Ini benar-benar sangat sulit.
Ia menambahkan, baginya, cara terbaik untuk mengatasi hal itu adalah dengan bersosialisasi di luar rumah sambil tetap menerapkan protokol kesehatan.
Saya mendapati dengan berada di luar rumah dalam lingkungan yang aman, artinya menjaga jarak sambil mendaki di udara terbuka, tidak berkelompok, tidak dengan kerumunan. Bepergian bersama kelompok orang yang kita percaya, jadi kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain.
Bersama Amber, Jovan Adepo juga membintangi film tentang pandemi flu The Stand. Film itu ditayangkan melalui televisi CBS. Jovan mengatakan kelelahan menghadapi pandemi juga dialaminya.
I mean, I've always really enjoyed solitude.
Saya biasanya selalu benar-benar menikmati kesendirian karena dulu selalu ada kemungkinan untuk keluar rumah dan bertemu orang. Selama kemungkinan itu ada, saya merasa tenang. Namun kini sulit untuk bertemu orang lain, jadi benar-benar sulit.
Ia menambahkan, keluar dari kebiasaan sehari-hari dan berolahraga di luar rumahlah yang menolongnya.
It's definitely a challenge, but as Amber said, going out on hikes.
Pergi mendaki, mencoba menemukan cara menarik untuk keluar rumah, namun dengan tetap menjalankan protokol kesehatan adalah yang membantu saya untuk keluar dari rutinitas. Karena menurut saya, rutinitas membuat saya seperti kehilangan akal, seperti orang gila. Rasanya seperti melakukan hal yang sama setiap hari. Jadi kita harus mencari cara untuk kreatif.
Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mencetak ulang beberapa eksemplar buku cerita ke dalam aksara Braille. Rezin Ahmad, nama remaja itu, mengatakan bahwa tidak ada buku Braille berbahasa Kurdi yang tersedia bagi para tunanetra di kotanya. Berikut selengkapnya.
Remaja tunanetra asal Dohuk, Irak telah mengetik 6 eksemplar buku cerita Braille untuk memberi akses bacaan kepada para tunanetra di kota warga Kurdi itu. Rezin Ahmad memutuskan untuk mengonversi buku-buku cerita ke dalam bentuk Braille setelah dirinya kesulitan menemukan buku berbahasa Kurdi yang ditulis bagi tunanetra.
Bagaimana saya terpikir hal ini dan kenapa saya ingin melakukannya? Karena saya mencari-cari dan sadar bahwa tidak ada buku Braille yang tersedia bagi tunanetra, kalaupun ada dalam bahasa Inggris dan Arab.
Minimnya buku bagi tunanetra itu mendorongnya melakukan sesuatu. Ia telah mengetik beberapa eksemplar buku berjudul Beautiful Words dengan mesin tik Braille milik gurunya di Light Institution bagi tunanetra.
Perlu waktu 8 bulan untuk menyelesaikan dan saya menulisnya dengan gaya cetak seperti di hadapan saya ini. Saya menulis ini semua dan semuanya dilakukan secara manual.
Rezin ingin mencetak lebih banyak buku. Akan tetapi, ia kesulitan menemukan percetakan yang memiliki mesin cetak Braille. Di institusi maupun transportasi publik, tidak ada fasilitas yang disediakan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Tantangan lainnya adalah sedikitnya sekolah, terutama sekolah menengah atas. Penyandang tunanetra hanya dapat bersekolah dan belajar menggunakan buku berhuruf Braille hingga tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Heihat Asad, remaja tunanetra lain di kota Dohuk, mengatakan,
bahkan selama tahun pertama kami belajar di institusi, program sekolah tercetak dalam tulisan normal. Tidak ada braille, baik dalam bentuk buku ataupun makalah.
Usaha Rezin mengonversi buku ke dalam aksara braille pun membawa perubahan bagi para tunanetra di kota Dohuk. Rifan Dwi Astono, tim VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.